Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την τεράστια ανατροπή στο Δήμο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαχαριάδη. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Είμαι καλά και όπως είπατε και εσείς είμαι και πολύ χαρούμενος.
Ναι. Έσκασε το χιλάκι σας μετά από πολλές αναμετρήσεις, πολύ δρόμο. Δώστε μας έτσι ένα backstage τέλος πάντων, από την εβδομάδα. Πώς την είδατε εσείς αυτή τη μάχη από την αρχή της μέχρι την κατάληξή της?
Κύριε Πίκουλα, θέλω να είμαι σαφής. Δεν κέρδισα εγώ τις εκλογές.
Ναι.
Εγώ βγήκα τρίτο στις εκλογές και κατά τη γνώμη μου θα μπορούσα να είχα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στον πρώτο γύρο.
Mm-hmm.
Είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική, αυτοδιοικητική και προσωπική επιτυχία του Χάρη Δούκα και του συνδυασμού Αθήνα Τώρα. Και ο λόγος για τον οποίο χαίρομαι είναι ότι επιτέλους στην Ελλάδα, στην πολιτική, πρέπει να μάθουμε να χαιρόμαστε όχι μόνο όταν εμείς ή ο συνδυασμός μας πηγαίνει καλά, αλλά και κάποιος άλλος συνδυασμός, ο οποίος λέει κοντινά πράγματα και έχει κοντινές θέσεις, πάει καλά. Γι' αυτό το λόγο, αυτή είναι η ευρωπαϊκή παράδοση της αλληλεγγύης των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων. Εγώ στήριξα ανοιχτά το Χάρη Δούκα στο δεύτερο γύρο. Χαίρομαι επειδή κέρδισε, αλλά χαίρομαι σαν ένας άνθρωπος που ψήφισε κάποιον ο οποίος κέρδισε. Δεν έχει συμβεί κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν πάω εγώ
με κάποιο
τρόπο είτε να καπελώσω είτε να σφετεριστώ την επιτυχία του Χάρη και του Δούκα.
Εντάξει, όμως ο καθένας έχει και το μερίδιο της ευθύνης και της επιτυχίας. Γιατί η στήριξη κάτι σήμαινε, έτσι, κάτι έδωσε.
Σας λέω λοιπόν ότι πέρα από όλα τα άλλα είναι μια τεράστια επιτυχία του Χάρη, των ανθρώπων του, του συνδυασμού του και βεβαίως...
Το περιμένατε? Ο Μπακογιάννης έχασε ή ο Χάρης κέρδισε?
Το θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Φάνηκε όμως κάτι το οποίο σωστά παρατήρησε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου.
Mm.
Ότι όταν υπάρχουν ευρύτερες συναντήσεις και συσπυρώσεις προοδευτικών δυνάμεων με πρόγραμμα και με σχέδιο και προφανώς και αρκετοί ψηφοφόροι οι οποίοι έτσι όπως το διαβάζω εγώ το αποτέλεσμα μπορεί να κάνω και λάθος που ανήκουν στο συντηρητικό χώρο αλλά είδανε ότι η διοίκηση του κυρίου Μπακογιάννη δεν ήταν καλή, δεν τους γέμισε.
Ή όπως λένε κάποιοι άλλοι πήγαν στον πρώτο γύρο λόγω σταυροδοσίας με ευρύτερες φίλους συγγενείς το ένα το άλλο και στη δεύτερη δεν πήγανε ή ψηφίσανε το άλλο.
Ναι. Είναι ένα θέμα εσωτερικό του συνδυασμού του κυρίου Μπακογιάννη και προφανώς της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα θεματάκι εκεί στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν είμαι για να ανακατεύομαι στα εσωτερικά των άλλων χώρων και των άλλων κομμάτων.
Ήταν και ένα δωράκι το debate κατά την ταπεινή μου άποψη.
Εγώ θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση να κάνουμε διάλογο παντού.
Ναι.
Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να πηγαίνουμε σε εκλογική μάχη και να μην συζητάμε.
Ξέρετε τι γίνεται όμως.
Η δημοκρατική λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει εκλογική
διαδικασία. Σωστό. Αυτό είναι το γενικό
δηλαδή,
και έχετε δίκιο.
Μήπως όμως, δηλαδή εσείς λέτε αυτό, να σκεφτώ εγώ και να μιλήσω φωναχτά αντίστροφα.
Ναι.
Είστε σίγουρος ότι θα ήταν έτσι το αποτέλεσμα αν είχαμε κάνει την πέτση στον πρώτο γύρο?
Όχι. Υποθετικά, δηλαδή, δεν ξέρω.
Η δημοκρατία έχει λοιπόν κάποιους κανόνες που πρέπει να τους σεβόμαστε όλοι. Εγώ νομίζω ότι σωστά έγινε το debate και πρέπει να γίνει και στον πρώτο γύρο και παντού πρέπει να κάνουμε διάλογο.
Ξέρετε τι λέω εγώ όμως, μια και τα συζητάμε έτσι όμορφα. Επειδή έχω πολύ λίγες ευκαιρίες να συμφωνήσω με τον Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή πολύ πολύ λίγες, τη μία που συμφωνώ σε αυτή τη φάση θα την αδράξω. Δηλαδή, τον άκουσα το πρωί και είπε ότι επειδή εκλογές είναι μία μάχη και δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, οποιοδήποτε ρίσκο μπορεί να πάρεις, γιατί σαφώς η αναγνωρισιμότητα του κύριου Μπακογιάννη σε σχέση με τον κύριο Δούκα δεν ήταν η ίδια, έτσι. Δεν τον ήξερε πολλοί κόσμο τον κύριο Δούκα, τον έμαθε στην πορεία και τον debate βοήθησε. Είπε ότι άμα είναι να πάρεις ένα ρίσκο που είναι μεγάλο και μην το πάρεις.
Ωραία,
τόσο απλά.
Εδώ τι μας λέει αυτή η άποψη ανεξάρτητα αν είναι δική σας του κύριου Γεωργιάδη?
Όχι, του κύριου Γεωργιάδη είναι και εγώ...
Τι μας λέει, να εργαλειοποιήσουμε τη δημοκρατία.
Εντάξει τώρα, το
να
πάτε πολύ
μία, αυτό. Να πάμε σε μια διαδικασία που να ψηφίζουμε κάποιον για δήμαρχο, το δεύτερο ή τον τρίτο, που μπορεί να μην το ξέρουμε κιόλας.
Ναι.
Κοιτάξτε, πέρα από τη χαρά τη σημερινή, τη δική μου και πολλών άλλων φίλων στην πόλη και τα διάφορα κομματικά επιτελεία που τα ζυγίζουν καλύτερα ή χειρότερα, τι ψηφίσαμε χθες, στο τέλος της ημέρας. Ψηφίσαμε αυτόν που θα έχει την ευθύνη για τη διοίκηση της πόλης τα 5 επόμενα χρόνια.
Σωστά.
Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
Σωστά.
Τα σχολεία μας και η ασφάλειά τους. Οι παιδικές μας χαρές. Οι δρόμοι μας. Τα πεζοδρόμια μας. Οι σκουπίδονται νεκέδες μας. Mm-hmm. Οι παρεμβάσεις για το πράγμα. Αυτό είναι το κρίσιμο.
Η καθημερινότητά μας.
Εγώ γι' αυτό στήριξα στο δεύτερο γύρο την υποψηφιότητα του Χαριδούκα. Η καθημερινότητά μας. Και μερικοί λένε η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική πολιτική σκηνή. Συγγνώμη, υπάρχει πιο κεντρική πολιτική σκηνή από την τοπική αυτοδιοίκηση? Πηγαίνει κάποιος να αφήσει τα παιδιά του σε ένα σχολείο που δεν είναι ασφαλές ή να παίξουν σε μια παιδική χαρά που δεν πληρεί τις προδιαγραφές? Υπάρχει πιο κεντρικό πράγμα από αυτό για έναν άνθρωπο?
Ξέρετε τι, γι' αυτό και κατά την άποψή μου πρέπει να παίζουν έως το δυνατόν μεγαλύτερο ρόλο τα πρόσωπα σε αυτό και όχι.
Τα πρόσωπα και τα προγράμματα. Εγώ, λοιπόν,
και τα προγράμματα, σαφώς.
Τι επιδιώκω για τα επόμενα 5 χρόνια από την παρουσία μου στα δημοτικά και στα πολιτικά πράγματα της Αθήνας?
Mm-hmm.
Θέλω να βοηθήσω το Χάρη Δούκα και την διοίκηση που θα οργανώσει στο τέλος του 2028, σε 5 χρόνια από σήμερα, να έχουμε μια Αθήνα η οποία να είναι πιο λειτουργική, πιο πράσινη, ανθεκτική,
πιο καθαρή
στην κλιματική αλλαγή, καθαρή. Να είναι μια πόλη αξιοβίωτη, να έχει.
Μακάρι, όλοι το θέλουμε αυτό.
Αυτό θέλω. Τώρα το κέρδισε και το ένα κόμμα και το άλλο κόμμα και τι λένε. Εντάξει, αυτά είναι τη μια εβδομάδα, του ενό μηνό.
Σωστό. Σωστό. Όμως εγώ.
Είναι η πόλη στην οποία ζούμε.
Όμως εγώ πρέπει να παραμείνω λίγο σε αυτό, επειδή επικαλεστήκατε και τις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου. Άκουσα και τον κύριο Σπρίτζη το πρωί ότι ίσως είναι μια ευκαιρία να ανοίξει ένα δρόμο. Γιατί αντιμαχόμενα τα δύο, το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, και το πολιτικό σκηνικό να μην έχει τροποποιηθεί δραματικά, έτσι, μην γελιόμαστε από αυτό το αποτέλεσμα, ένα καμπανάκι, αλλά μέχρι εκεί, είναι πρόσφατες δηλαδή οι διπλές εθνικές εκλογές. Μήπως έχει ανοίξει ένας δρόμος για συζήτηση, για συνεργασία, για... Ο κύριος Πρίτζης μίλησε και για κοινή κάθοδο, αλλά εγώ το λέω αρχικά. Ποια είναι η γνώμη σας?
Εγώ λέω να τα βάλουμε ένα-ένα και να μην βιαζόμαστε.
Ναι, εντάξει.
Εδώ είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές.
Mm-hmm.
Οι εθνικές εκλογές γίνανε πριν από 2 μήνες και 3 μήνες.
Ναι, εν ώψη ευρωεκλογών είναι.
Λοιπόν, στις ευρωεκλογές ο κάθε χώρος δεν κρίνεται η κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι θα πάει να καταγράψει τη δύναμή του.
Mm-hmm.
Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για συνέργειες, για συνεργασίες, για συσπυρώσεις. Με 2 προϋποθέσεις. Πρώτον, να υπάρχουν κοινή προγραμματική τόπη και στόχοι. Δεύτερον, να το θέλουν και οι δύο.
Σωστό.
Εδώ προκύπτει ένα ζήτημα μέσα από ποιο σχέδιο και από ποιες προτάσεις θα μπορέσεις να δημιουργήσεις νέες ρογμές στην σημερινή κυριαρχία που έχει η Νέα Δημοκρατία, λέω, και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μην γελιόμαστε.
Όχι, βέβαια.
Η σημαντική επιτυχία του Χάρη Δούκα, που το στήριξαμε όλες με τις δυνάμεις. Του Στέλιου Αγγελούδη, που επίσης τον στηρίξαμε. Του Δημήτρη Κουρέτα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι μια βεβαίως απολύτως θετική είδηση. Δεν ανατρέπει όμως, κατά τη γνώμη μου, την γαλάζια κυριαρχία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το οποίο δείχνει είναι ότι με φερέγγια πρόσωπα, με συνεργασίες και με πρόγραμμα, μπορούν να υπάρξουν πλειοψηφίες. Αυτό όμως ούτε βιάζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, ούτε εκβιάζεται και κυρίως δεν γίνεται δια της κατεδαφίσεως.
Ναι.
Δηλαδή, να διαλύσουμε 2 κόμματα,
να φτιάξουμε ένα
που θα κερδίζει. Δηλαδή, 2 δεν κερδίζουμε διαφορετικά. Να φτιάξουμε. Υπάρχει λόγος που αυτά τα κόμματα είναι διαφορετικά. Δεν είναι για Γινάτη.
Εγώ κρατώ.
Ούτε του Κασελάκη, ούτε του Ανδρουλάκη.
Κρατώ ότι στις ευρωεκλογές θα καταγραφούν οι δυνάμεις. Μετά τις ευρωεκλογές, προφανώς, όταν καταγραφούν οι δυνάμεις, βλέπουμε.
Μα πάντα καταγράφονται δυνάμεις και σε εθνικές εκλογές καταγράφησαν δυνάμεις. Εγώ δεν έχω την άποψη ότι τα κόμματα είναι σαν τα θρησκευτικά δόγματα που πρέπει σώνει και ντε να τα διατηρείς.
Mm-hmm.
Αλλά κάθε κόμμα υπάρχει γιατί υπηρετεί κάποια πράγματα. Εάν 2 κόμματα υπηρετούσαν το ίδιο πράγμα, δεν θα ήταν 2, θα ήταν 1.
Σωστό, αλλά ξέρετε τι γίνεται, επειδή και το ένα και το άλλο κόμμα έχει περάσει από φάση πολύ ισχυρή, ποσοστών άνω του 30-33-35% και τώρα είναι στα χαμηλά και τα δύο, προφανώς είναι λίγο σαν το δοκιμαστικό σωλήνα, ότι πρέπει να αδειάσει ο ένας για να ανέβει ο άλλος ή να συνεργαστούν για να ξαναγίνει ένας ισχυρός πόλος. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό?
Χωρίς να μπορεί να υπάρχει...
Μπήκαμε και στη φυσική λίγο, αλλά...
Χωρίς να μπορεί να υπάρχει ευθεία αντιστοιχία, γιατί έχουν αλλάξει οι εποχές και τα δεδομένα και τα πρόσωπα. Όταν η Νέα Δημοκρατία το 2012 βρέθηκε στο 17%, 18% και στη συνέχεια πήγε στο 27%, δεν διαλύθηκε. Ανασυγκροτήθηκε.
Ναι, γιατί δεν εμφανίστηκε κάτι άλλο στον ευρύτερο χώρο πολύ ισχυρό να το απορροφήσει, όπως έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
Λέω λοιπόν ότι οι χώροι αυτοί, υπάρχει λόγος που υπάρχουν ως διαφορετικοί χώροι, μπορεί να είναι κοντινοί, δεν είναι ταυτόσιμοι, και το ποιος και το πώς θα μπορέσει να είναι μια κατάσταση διάδοχη την σημερινή ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, θα το υποδείξουμε οι πολίτες.
Εξάλλου έχετε μπροστά ένα εσωτερικό έτσι.
Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι και πολύ σωστό όταν έχει προκύψει μια νέα ηγεσία 15 μέρες, ανεξάρτητα αν κάποιοι συμφωνούμε, αν κάποιοι δεν συμφωνούμε, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, να βγαίνει κάποιος και να λέει να διαλυθούμε κι εμείς κι άλλοι και να φτιάξουμε κάτι άλλο. Όλοι οι πολιτικοί σε αυτή τη χώρα πήρανε το χρόνο τους για να δείξουν το βηματισμό τους και την περπατησιά τους. Σας θυμίζω ο Αλέξης Τσίπρας, πώς ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Αΐμνη Στιφόφη γεννήματά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, κάθε κόμμα έχει την ιστορία του, έχει τη διαδρομή του, έχει τους ανθρώπους του, έχει τα στελέχη του.
Εντάξει, σωστά.
Έχει τους ανθρώπους που το έχουν υπηρετήσει ως υπουργοί, ως βουλευτές, έχει και τη βάση του όμως. Δεν είναι μόνο όσοι ήμασταν βουλευτές ή όσοι γίνανε υπουργοί τα κόμματα. Έτσι δεν είναι?
Σωστά. Ότι χρειάζεται και ο χρόνος και πρέπει να δοθεί.
Υπάρχουν κοινωνικές διαδρομές. Ναι, εγώ για παράδειγμα, και αυτό το απέδειξα, γιατί είχα τη δυνατότητα λόγω της μη συμμετοχής μου στον τρίτο γύρο να δείξω με ανιδιοτέλεια ότι αυτός ο οποίος είναι κοντύτερα σε μένα είναι ο Χάρης Δούκας και η Αθήνα τώρα, και το υποστηρίζω. Είχα αυτή τη δυνατότητα.
Υπάρχει και μία. Έχουμε σε εξέλιξη.
Ίσως ανοίγει ένα δρόμο, αλλά το δρόμο
αυτό
είναι σαν τον ταγκό. Δεν ανοίγεις μόνος σου.
Ναι, και μην φτάσουμε και στο σημείο αυτά τα προεκλογικά του Μαΐου και του Απριλίου.
Ούτε όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Το φάνηκε και στις τελευταίες εκλογές. Το θέμα είναι τα κόμματα, μιλώ για το κόμμα μου, για το ΣΥΡΙΖΑ, να αντιληφθούν τις νέες κοινωνικές δυναμικές, να μπουν στις διεργασίες και να μπορέσουν να πολλαπλασιάσουν τη δύναμή τους και τη θέση τους μέσα από αυτό. Αυτό θεωρώ ότι ήταν η μεγάλη μας επιτυχία στο δεύτερο γύρο, παρόλο που στην Αθήνα δεν μετήχαμε εμείς. Δηλαδή κάποιοι θα λέγανε, ας πούμε, αν π.χ. ήταν άλλο το αποτέλεσμα, να το δούμε κατά συνείδηση. Όχι. Εγώ έχω συνείδηση και η συνείδηση μου λέει αυτό και λέω τη γνώμη της συνείδησής μου. Κάποιοι θα λέγανε λευκό άκυρο, να μην μπλέξουμε με αυτά. Θα είπανε αυτά που σας λέω τώρα. Όχι. Εγώ λέω ότι όταν έχεις Μπακογιάννη ή Δούκα, Ζέρβα ή Αγγελούδη, είναι ευθύτο το απάντημα. Αγγελούδης και Δούκας. Είναι απλό.
Πώς βλέπετε?
Δεν ξέρω αν έχουν όλοι μέσα τους αυτές τις καθαρές απαντήσεις. Εγώ τις έχω και είμαι έτοιμος.
Τι κάτω αποδείξατε. Το αποδείξατε αυτό έτσι κι αλλιώς.
Το απέδειξα. Αλλά είναι όλοι σε αυτή την κατάσταση.
Πριν κλείσουμε, πώς βλέπετε?
Κύριε Πικούλα, να λέω εγώ ότι θέλω να βγω μια βόλτα μαζί σας και εσείς να μην θέλετε και να ξαναβγαίνω μόνος μου? Δεν θα γελιοποιηθώ?
Όχι, εγώ θέλω. Δεν νομίζω ότι θα βγαίνω.
Αν θέλετε και θέλω και εγώ, θα βγούμε στη βόλτα. Αλλά αν το λέω μόνος μου.
Καλά, αυτό το είχατε προεκλογικά. Λέγατε μόνος σας ως ΣΥΡΙΖΑ οι δημοκρατικές δυνάμεις και οι δημοκρατικές δυνάμεις, και οι πόρτες ήταν η μία, έκλεινε μετά την άλλη.
Και κάποιοι είχαν ανοίξει την πόρτα και πήγαιναν οι δημοκρατικοί ψηφοφόροι προς τον Μητσοτάκη.
Αυτό το κατέγραψε ιστορία. Για το τέλος, το εσωτερικό, η πορεία της αυτοστόχασης και η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς τη βλέπετε? Υπάρχουν κόντρες μέσα, σοβαρές, και έτσι καμπανάκια από την ηγεσία ότι όποιος δεν μπορεί και όποιος δεν θέλει και όποιος δεν αυτό, η έξοδος είναι εκεί. Τι λέτε?
Εγώ νομίζω ότι οι χθεσινές εκλογές μας δείξανε δύο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Κανένας δεν είναι άτρωτος, κανένας δεν είναι αίτητος. Ακόμα και τα μεγαλύτερα φαβορί που δίνανε και στις περίφημες στοιχηματικές εταιρείες 1,00001 απόδοση, βρέθηκαν στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Αυτό τι προϋποθέτει? Πρόγραμμα, ενότητα, συσπήρωση, εξωστρέφεια και χαμόγελο. Όχι μιζέρια, όχι εσωστρέφεια, όχι γκρίνιες.
Και ειρήνη στον κόσμο. Αυτό δεν φαίνεται.
Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μου, δεν είναι μια νέα εσωτερική διάσπασή του, η οποία κατά τη γνώμη μου, εφόσον συντελεστεί, θα είναι καταστροφική. Είναι η διάσπαση.
Θεωρείτε πιθανή?
Δεν τη θεωρώ πιθανή, όχι. Αλλά αν συμβεί, τη θεωρώ καταστροφική. Είναι η αποκατάσταση της σχέσης του κομματικού ΣΥΡΙΖΑ και του εκλογικού ΣΥΡΙΖΑ με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων 10 ετών, όπου εκεί έχει γίνει μεγάλη διάσπαση. Ένα κόμμα το οποίο πριν από 8 χρόνια έπαιρνε το διπλάσιο ποσοστό, το είχε φύγει για μισός κόσμος. Πρέπει να πιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, λέει, παιδιά, ελάτε εδώ. Πού έχουμε κάνει λάθη? Ελάτε να σας ακούσουμε. Ελάτε να φτιάξουμε το κόμμα μας ξανά. Ελάτε να φτιάξουμε το χώρο μας ξανά. Ελάτε να μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας. Ελάτε να μιλήσουμε για την Ελλάδα του μέλλοντος. Δεν είμαστε ούτε στο 15, ούτε στο 19. Έχουμε μπροστά την Ελλάδα του 2030 και την Ελλάδα του 2050. Εκεί νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοίχημα, όχι μόνο για την ανασυγκρότηση των κομμάτων, αλλά και του χώρου και της ευρύτερης παράταξης που θα γίνει, κατά τη γνώμη μου, πλειοψηφική ξανά στην ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια.
Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά
στο Δήμο.
Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριάδη.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.